2 Tesalonika pasal 3.
Doakeun simkuring pangnedakeun mugi-mugi sing bisa neruskeun nyebar pangandika Gusti sina tumuwuh turta gancang ka Allah kalawan hasil anu gumilang saperti diaranjeun.
Pangnedakeun simkuring sapara kanca muga ucul tinu hasud sarta bisa lepas tinu niat jahat. Maklum dah henteu kabeh jelema daraek percaya. Tapi pangeran mah satia. Dulur-dulur tangtu kumantena baris dipaparinan kuat hate sarta diraksa ti setan. Sim kuring menta demi Gusti. Muga sagala papatah sarta pituduh sim kuring. Ku aranjeun teh dilakonan. Ayeuna jeung saterusna. Ka Gusti sim kuring nunuhun. Mugia ati sanubari aranjeun dipimpin kana welas asihing pangeran. Sarta tahan uji seperti Almasih.
Kalayan pajenengan Isa Almasih, Gusti jungjunan urang, simkuring sejak merdih sangkan dulur-dulur ngajauhkeun maneh ti jalma kedul. Anu teu daek ngalampahkeun papatah anu ti simkuring sapara kanca. Simkuring geus mere conto, salila diaranjeun, tara teuing ngalulungkut nangkep tuur embung digawe. Sagala anu kadahar ku simkuring teu aya anu teu dibayar. Eta teh benang dekal dekul barang gawe berang peting. Sangkan ulah matak ngaripuhkeun ka aranjeun. Lain kudu meh simkuring teu layak menang sokongan. Tapi kubawaning hayang mere contoh pikeun turutaneun aranjeun. Basa keur di aranjeun tea, simkuring geus mere ieu pamadegan. Mun teu ngoprek moal nyapek. Sabab harita, simkuring ngadenge aya jelema-jelema anu taya gadag sarta gawena teh ngan ngarerecok urusan batur bae. Kajalma-jalma nu kitu, demi Gusti jungjunan urang, Isa Almasih simkuring sapara kanca ngawawadian, kudu daek ngoprek jeung kudu daek susah payah, sangkan anu didahar teh benang ladang kesang sorangan.
Ari aranjeun dulur-dulur, ulah kapok-kapok, tatalang rejeng tutulung. Temustahil ieu pituah-pituah ti simkuring sapara kanca teh, aya anu embung ngadenge. Upama aya cirian, ulah dirapetan, sina eraeun sorangan. Tapi ulah ari dimusuhan mah, leuwih hade pepelingan, sakumaha pantesna kadulur.
Mugi-mugi pangeran nu jadi sumbering bagja, maparinkeun nugrahana ka aranjeun, dina sagala perkara. Mugi mantena kersa nang tayungan aranjeun. Akhirna, ayeuna, ieu simkuring ngotretkeun tulisan salam ku leungeun sorangan. Salam sono ti Paulus. Ieu teh cirina surat-surat simkuring. Tah kitu rupana tulisan simkuring teh. Mugia aya sih piwelas Isa Almasih ka aranjeun.